Azadlıq Radiosu sunur. İyun çərşənbə günü azadlıq qurbanlarında Rusiya özünün yama yüzünü dünyaya tanıtmaq üçün məxsus komissiya düzdü. Qazan İslam başqalaları həm şəhərləri uyuşmasında əzza bulurma dili. Tatarstan başqalasında bu uyuşma şurasının oturuşu açıldı. 17 iyunda Tatar opera həm balet teatrına 70 yıl doldu. Tatar operası isə kubkə oluraq. Mənə bunlar haqqında bugün azadlıqda sürüşürbiz sonlu xəbərlərdən sonra.
Azatlıkta haberle niçik var şulay.
Dünya yamalıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. İran'da Mir Hüseyin Musavi taraftarları bəxəsli soylu neticelerine rizasızlık şaraların devamı teşeklerini bildirə. Moskovda Kıtay hem Rusya prezidentleri 100 milyard dolarlık energiya proyektleri turunda kilişdi. Rusiya Dışişlər işlər ministri Sergey Lavrov Moskvanın müsəlman illəri bilan münasibətlərin nəğatırğa tələvini bildirdi. Belarus Rusiya bilan çik boyunda sonğu 14 ildə birinci mərtəbə tamojna qapqaları ulaşdırdı. Hazır bu həm başqa vəziyyətlər turunda tolıraq məlumat. Tehran. İranda prezident saylovda yengilgan namzəd Mir Hüseyn Musavi tərəfdarları bəhəsli saylov nəticələrinə rizasızlıq çaralarını davam etdirəcəklərini bildirdi. Uzgan jımbada ötken saylovda prezident Mahmud Ahmadinejad'ın jenuwi iglan etilgandan soň İranda 1979-njy ýylda İslam inqilabı şurundan berli eng keng kölemli protest şaralary başlandy. Musawi halkyny otnakeş tınış demonstrasiýalarga ýeki bu protest şaralarynda halak bolganlar hormatyna meşitlerge jyýylyrga şakyrdy. Musawi saylow keng kölemli maglumat keng kölem karamlaşyşlar bilen ötdi dip Yoma sayla utkaruyunu tələb itə. Hakimiyyət isə tavuşlarını ölüşüşə sonuqlarına rizalaşa. Tehran çikillərinin künkülən məğlumə çaralarına İrandağı protest jirinların yoxdurduğunu şiklədi. Moskov. Qıtay prezidenti Hu Jintao Moskovdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bilən şiraşdı. Rəsmilər ətunçə şiraşıda taraflar 100 milyard dollarlıq energiya proyektləri turunda keçkən. Medvedev bilən Hu, İran hem Dünya Koreya atom programları meselesin diplomatiya oşa şişerge çakıra. Bu Medvedev'e kadar Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin ile uçuraşıp, Rusya ile münasebetlerge Kıtay'da her şey üstünlük birleşecek dedi. Kıtay jitekşisi Ekaterinburg'da iki halkara uyuşma samitinde katnaşkandan son Rusya jitekşileri ile uçuraşı için Moskova'ya kildi. Bu Putin'a Rusiya bilan Qitay orasidagi munosabatlar hozirga tiran ham qotlovli o'zgarishlar shurunda oyirusha muhim dedi. Qozon. Rusiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rusiya musulmon illari bilan o'zaro tegiz ham foydali munosabatlar o'rnashtirilga tilindi. Lavrovning Islom boshqalari ham shaharlari uyushmasi idora shurasining Qozonda o'tishi 27-chi o'tirishidan murojaatinda Müslüman illəri bilən ilimtələrini tağında nıqıtu Rusiya tışqı siyasətində üstünlüklü yönelişlərinin bir sədidi. İslam konferensiyası uyuşması başlığı General Sekretari İhsanoğlu Akmalettin müracaatində isə İslam konferensiyası uyuşması uyuşmada kuzatışı dərəcəsində qatnaşışı Rusiyanı düz həm şanışlı partnördür sonu deyilə. İdarəsi Məkkədə urnaşqan İslam başqalları həm şəhərləri uyuşmasına kuzatışı dərəcəsində Rusiyanın iki şəhəri Qozan həm Grozny kirə. Minski. Belarus Rusiya bilən çik boyunda sonğu 14 ildə birinci mərtəbə tamojna qapqaları urnaşdırdı. Belarusun tamojna xizməti bugündən başlayıb Rusiyadan kilişi barlıq yüklərgə boşqaşa münasibət bulaşaq, şu isəbdən onlar nəqraq tekşiriləşək deyib bildirə. Belarus tamojnini Rusiyada Belarusning sut rezuqlarini tiyuvga javob bo'lara o'rnashtiradi. Belarusning tub eksport tovarlaridan birisi bo'lgan sut rezuqlari Rusiyaga yilina 1 milliard dollarga sotiladi. Belarusning davlat byudjeti esa 15 milliard dollar.
Ozodlikda xabarlar. Nishik bor shular.
Moskva Мәскәу Британиядән Русияның иң зур телефон сату şirketләреннән булган Евросетне оештыручыларның берсе Евгений Чичваркинны кулга алып, Русиягә тапшыруны сорады. Русия прокуратурасы вәкиле Марина Гребнева Интерфакс хәбәр агентлыгына Русия бу турыда мөрәҗәгатен Британиягә җибәрде инде диде. Британия Русия таләп иткән күп кенә кешеләрне, шул исәптән күренекле кәсепче Борис Березовский һәм бәйсезлек яклаучы эш җитәкчесе Әхмәт Закаевны Русиягә тапшырудан баш тарта. Киев. Германия белән Польша тышкы эшләр министрлары Европа Берлегенең Украина хөкүмәтенә икътисади кризистан чыгарга ничек ярдәм итә алуын өйрәнер өчен Киевка килде. Германия министры Франк-Валтер Штайнмайер һәм Польша министры Радослав Сикорский Киевта Украина президенты Виктор Ющенко, парламент һәм оппозиция вәкилләре белән очраша. Дөнья банкы исәпләүенчә, икътисади кризис аркасында быел Украина икътисады 9%-ка кимергә охшый. Киев. Украина транспорт министры Йосиф Вінський, премьер-министр Юлия Тимошенко 2012 елда Европа футбол беренчелеген үткәрүне әзерләү өчен кирәкле акчаны бирми дип вазифасыннан китүен белдерде. Вінський хөкүмәт Европа беренчелеген әзерләү белән җитәрлек шөгыльләнмейди. 2012 елда Европа футбол беренчелеге Украина һәм Польшада үтәчәк. Узган атнада Европа футбол оешмалары берлеге президенты Майкл Платини, әгәр дә Киевның төп стадионы, һава аланы һәм транспорт проблемалары чишелмәсә, футбол беренчелегенең финал уены Киевтан Варшавага күчерелергә мөмкин диде. Приштина. НАТО алдагы 2 елда Косоводагы тынычлык саклаучылары санын кимитә барып 2500-гә генә калдырачак. НАТО-ның көньяк-көнчыгыш Европа өчен җаваплы җитәкчесе адмирал Марк Фицгеральд бүген Приштиндә хәбәрчеләргә Косово мәсьәләсе инде хәрби мәсьәлә түгел диде. Косово полициясе эчке иминлек мәсьәләләре белән шөгыльләнә алырлык хәлдә диде Фицгеральд. Бер атна элек НАТО илләренең саклану министрлары Косоводагы хәрбиләр санын 14,000-дән 10,000-гә калдырырга карар итте. НАТО 10 ел элек Косово белән Сербия арасындагы кыска вакытлы сугыштан соң Косовога 50 мең хәрби керткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба Азатлык дулкыннарында. Казан ислам шәһәрләренә рәис булды. Татарстан башкаласы дөньяның ислам дәүләтләре башкалалары кергән оешма шурасын утырышын кунак итә. Русия дөньяга үзен ничек танытырга тели? Моның өчен төзелгән махсус комиссия эше турында күңелрәк итеп сөйләрбез. Хәйдәр Бигишев туына 60 ел тулды. Бөек җырчының истәлегенә багышланган чаралар аның туган ягында һәм Казанның опера һәм балет театрында узды. Микрофон алдында Алсу Тормаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русияны дөнья күләмендә таныту өчен махсус комиссия төзелде. Аны президент идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин җитәкли. Ябык ишекләр артында узачак әлеге комиссия утырышларында Русияның яңа йөзен билгеләү бурычы куела. Бу хакта тулырак итеп Аныш Харасов сөйли.
Яңа комиссия Көнбатышта Русияның имиджын тудыру белән шөгыльләнәчәк. Имидж беренче елны илдә идарә иткәндә Русия президенты Дмитрий Медведев кайбер карарларында тегәлсезлекләр җибәрү аркасында Русиягә карата бик үк уңай булмаган караш туган икән. Әйтергә кирәк, чит илдә Русияны таныту белән моңа кадәр тышкы эшләр министрлыгы шөгыльләнеп килде. Ләкин күптән түгел аның дәрәҗәсен арттыру карарына килде. Хәзер ул президент идарәсенә карый һәм аның белән идарә башлыгы Сергей Нарышкин бәйсле иде. Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, президент идарәсе башлыгының илне таныту белән шөгыльләнүе бик гаҗәп күренеш. Бер генә илдә дә моның өчен махсус комиссияләр төзелгәнен белмим, ди ул.
По-моему, ни одно государство в мире не создает подобные комиссии. Мы нормальное, здравомыслящее, демократическое, экономически проработанную политику формируете, и страна будет жить, и все будут понимать, что в этой стране захочет жить большее количество населения земного шара. Будет нам завидовать.
Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, илне таныту өчен Рашукудей телевизион каналын булдыруга да миллионланган сум акчалар кертелде. Әмма файдасы гына юк, чөнки аны бик аз халык карый, ди ул. Яңа комиссия исә Русияның йөзен булдыру өстендә эш алып барачак. Чөнки Грузия сугышы һәм Украина белән газ бәхәсеннән соң Россиягә карата тискәре караш барлыкка килгәнне җитәкчеләр аңлый. Алар Грузия сугышында пиар өлкәсендә җиңелүен әйтә. Чит мәсьәле икътисади кризиста истәлгән. Әгәр әле Грузия үзен дөньяда ягулыкка ия бийек державы буларак танытса, хәзер инде моның белән беркемне дә кызыктырып булмый. Шуңа яңа комиссия Русия дәрәҗәсен арттыру өчен башка юллар эзләячәк. Һәм теге яки бу фикерне дөнья җәмәгатьчелегенә чыгарыр алдыннан, әлеге комиссия аның читендә нинди караш тудырачагын да алдан фаразлауны максат итеп куя. Рәшит Әхмәтов исә ниндидер уйдырмалар белән баш ватканчы эшләргә кирәк дип саный.
Заниматься нужно реальным делом, а не раскрашиванием в яркие краски фасадов старых феодальных трущоб.
Әхмәтов сүзләренчә, бары халык тормышына илнең чын йөзен күрсәтергә сәләтле.
То, что они как бы пытаются с помощью нереальной как бы экономические проблемы политически решают.
Алар икътисади һәм сәяси проблемаларны ниндидер ясалма юл белән хәл итәргә тырышалар. Ягъни пиар кампаниялар уздыралар. Мисал өчен безнең телевидениенең инде карарлык түгел. Бу кемнәр өчен кирәктер? Гади халык та аның инде бер кем ышанмый торган совет заманы телевидениесенә әйләнә баруын аңлады.
Ну и тут уже чувствуется. Оно превращается в советское телевидение, которому никто не верит.
Рәшит Әхмәтов әйтүенчә, Русиядә тормыш катлаулана барган саен аның тышкы ягын ялтыравыклы итеп күрсәтү тырышлыгы арта.
Чем больше беспорядка внутренней нашей общественной грязи, коррупции, преступлений в нашей стране происходит, тем больше это происходит так называемая лакировка действий. Это типичный советский синдром.
Русия үзенең имиджын булдыру өчен еш кына чит ил пиар агентлыкларында җәлеп итә. Татар яшьләре форумы бюросы рәисе Руслан Айсин әйтүенчә, Русия хөкүмәте күп акчаларга хәзер Бөек Британияның пиар агентлыгын яллаган. Алар Европа һәм Кушма Штатларда Русияның уңай имиджын тудыру юнәлешендә эш алып бара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
17 июньдә Казан ратушасы бинасында Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы шурасының 27-нче утырышы башланды. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасының киләсе утырышына кадәр Казан әлеге оешмасы рәисе дидешек. Бу турыда оешманың генераль секретары Өмәр Абдулла Кади әйтте. Татарстан җитәкчелеге исә киләчәктә Казанның оешмада күзәтүче генә түгел, ә әгъза булуын тели. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәмәтти.
Ислам баш қалалары һәм шәһәрләре оешмасы шурасына 54 даими әгъза иленнән 140-тан артык шәһәр кергән. Баш фатиры Мәккәдә һәм баш тәркәтибе Җиддәдә урнашкан. Шурага исә 25 зур шәһәрнең җитәкчесе керә. Алар әлеге оешмага кергән бер калада елга бер тапкыр очрашып административ, финанс һәм оештыру мәсьәләләре турында фикерләшә. Быел җыелыш Казанда үтә. Шура утырышы эшендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Үз чыгышында ул булай диде.
Хөрмәтле наезд генерал-секретаря Омар Абдулла Кади. Для нашей республики большой честью является то, что
Әлеге җыелышның Казанда үтү безнең өчен зур дәрәҗә һәм хөрмәт. Без моны ислам илләренең Татарстанны дин, икътисад, мәдәният ягыннан алга киткән республика дип кабул итүе дип уйлыйбыз. Шушы көннәрдә татарларның исламны кабул итүләренә 1120 ел тулды. Татарстан үзен мөселман дөньясының бер өлеше дип тия. Без һәрвакыт мөселман илләре белән элемтәгә керергә әзер. Русия җитәкчелеге бу турыда белә һәм Татарстанны аңлый. Ислам илләренең обруе көннән-көн арта. Бүгенге авыр заманада алар үз гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, икътисади үзенчәлекләрен саклап кала алган. Ислам илләре халкы белән дә, сәяси дәрәҗәсе белән дә төрле, әмма алар замана шартларында берләшә ала. Бу илләр үзенә көннән-көн күбрәк туристларны җәлеп итә. Һәр ел бергә миллионлаган кеше агыла. Бу исламга кагылышлы чынбарлыкка туры килми торган сүзләрнең әкият булуына инандыра. Әлеге җыелышта катнашучылар берничә көн буш сүз сөйләп утырмый, ә конструктив эш белән шөгыльләнә. Русиядә миллионлаган мөселман яши, шуңа күрә ул мөселман илләре белән элемтәдә тору яклы. Сезнең тәҗрибә безнең өчен бик мөһим, ди Минтимер Шәймиев.
Кадерле
Professor. Sizga Tataristan yerinde tağın bir patışın kumundan kaynar selamlarımını yolluyorum. Tatar halkının korkan gırıf adetleri, medeni hazineleri sizin kumlarına hoş gelir deyip çanam. Sizden barınızda da isenlik, sağlık, tanışlık, iminlik dileyim. İhtibarınız için bir zor rahmet. Şükran.
İslam baş qalaları həm şəhərlər uyuşması şurası oturuşunun Qazanda uzun hakimiyet başlığı İlsur Metçinda zor qazanış qatiyinli. Uyuş çıxışında ol, biz İslam illəri bilən ərimtələr onlaşdıruğa qalıq arayasılıqda qarıybız. Bu şaranın Rusiyəgə İslam baş qalaları həm şəhərlər uyuşmasının küzətüşüsüqinə dul əşin əğzəsi bulurğa yerdəm itiunə ışanam dey İlsur Metçin.
Bizdən işin şəhər işin, Qazanın tarih işin bir mühim gün birinci tapqır bizgə bütün ildən İslam dövlətləri kildi, həm onlarının uzakları, həm onlarının xücaları birinci tapqır bizgə kildi. Bizdən işin bir mühim, həm min kuşnaş, kuşanış bildirəm, kiləşəkdə biz ala birsə, onlar bilən bir digiz bütün jiluşları da oturubuz. Bugün gündə biz səli nöblüdəcil tarafından oturabız. Həm bugün gün Tağında aytasım kirabik bizning ishim muhim chunki butun musulmonlar tatarlar kun sayin duolar o'qiganda bizning qiblalarimiz Makkaga qarab tara ham ondan eng zo'r kishilar keldi shukrlar biz ishim bu muhim kim bugun
Жиылышта Ислам конференциясы ұйышмасында Русияның вәкілі Камиль Исхаков та қатынашты. Ұйышма турындағы мәғлімет білен таныштырғаннан соң, ол Исламның Русиядағы халаты турында сөйледі. Русия һәр вақыт Ислам дүниесі білен тату яшады. Бұл Владимир Путин білен Дмитрий Медведевнің қызметі. Қазанны бүгін Русияның Ислам баш қаласы деп атап бола, дей Камиль Исхаков. İslam baş qalaları həm şəhərləri uyuşması general sərkətibi Amar Abdulla Qadi Tatarstanlılarını sələmləb bulay dedi.
Əvasim, İslamiyyə, Umudun İslamiyyə, Ağda Murakibin.
Qazanın əlgi uyuşmada küsə tüşü bulub duruğuna əlləni ixtibar birəgə kirəkmi? İn mühimi jiyılışının Qazanda uzuğu. Demək, bu, sizning şəhərini başqalar xirmət itə digən söz. Kiləsi oturuşqa qadar Qazan əlgi uyuşmada rəislik itəşək. Kiləşəkdə isə bu şəhər xişçiksiz uyuşmanın küzətüşəsi tüğül ə əğzəsi bulurğa layıqlıdır Amar Abdullah Qadi.
Казань со своей историей, с отношением народа к религии, естественно, должна стать постоянным членом организации. Спасибо вас, благодарю вас.
İslam baş qalaları həm şəhərləri uyuşması şurasının 27-ci oturuşu 19-cu iyunə qədər davam etə. Əlgi şuralar qısalarında Tatarstan jitakşiligi bilən İslam illəri vəkilləri arasında kubinə tarmaqlarda işlikli siləşülər alıb barılaşaq.
Qazandan Qadir Qalimettin Qadar. Rusiyada Tatar dilin ikinci dövlət dili üçün imzalar jiyu davam etə. Татарстаннан шиттеги татарлар моңа айрыша тырышлык күрсәтә. Үзебез яңа буын хәрәкәте координаторы Алия Сабирова әйтүенчә, хәзерге Татарстан районнары һәм Казанда 3 меңнән артык имза җыелган. Россия төбәкләре һәм интернетта кул куучыларның саны төгәл билгеле түгел. Әмма төбәкләрдән имза җыю кагазларын кабат сорап мөрәҗәгать итүчеләр шуакты икән. Русия төбәкләренә уңайлы булсын өчен имза җыю кагазларын интернетка да куйганнар. Теләгән һәр кеше аны чыгарып бастырып алырга мөмкин. Интернеттагы сәхифәбезгә Казаннан бер киңәш килде. Үз исемен язмаган укучыбыз имза җыю өчен Сабан туйлары вакытында оештырырга тәкъдим итә. Имза җыю исә ел азагына кадәр дәвам итәчәк. Билгеле булганча, бөтен дөнья татар яшьләре реформа бюросы Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү өчен 100 мең тавыш җыярга ният белдергән иде. Безгә бу хакта үз фикерләрегезне, тәкъдимләрегезне языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде, шатлык була. Шатлыкта тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бүген Татар опера һәм балет театрына 70 ел булды. Театр җитәкчелеге бу көнгә битараф калды. Шулай да 16 июнь көнне театрда Татар опера сәнгатенең иң бөек җырчысы Хәйдәр Бигишевнең тууына 60 ел тулуына искә алдылар. Ялан тулырагы дип сөйләнде.
Татар телендә беренче операны Казандагы Рус зур драма театры бинасында моннан нәкъ 70 ел элек җырлыйлар. Ул Нәҗип Җиһановның Кашкыннар әсәре була. Татарның үз опера һәм балет сәнгате театры ачылу көне дә булып тора. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай Гүләгиясе, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина нишләптер бу көнгә опера һәм балет театры битараф ди. Һәм мәгълүмәт чараларының 70 еллыкны игътибарсыз калдырмауларына рәхмәтен дә белдерә. Ул
чынлап зур бәйрәм татарның. Менә бу опера сәнгатендә үзенең катнашы зур икәнен күрсәтергә. Татар халкы зур икән, аның операсы бар, аның балеты бар, аның симфониясе бар. Безнең мактанырлык сәнгатебез бик күп. Шуның өчен аны зур кызлар бәйрәм итәргә кирәк. Театрның 70 еллыгын. Операда килгәндә ул опера бит әле театр ачылганда булган татар операсы. Аны башта белә иде. Шу опералары, Сания опералары.
Кайвакыт опера ул татарга ят нәрсә дигәнне дә ишетергә туры килә, ди сәнгать белгечләре.
Татар халкы элек-электе гел музыкаль спектакльләр яраткан. Ал бит операсыннан туа. Итальян опералары да ул Италия җырларыннан килгән нәрсә. Менә итальян нәрсәдән җырларын тыңласаң, анда опера ария сицилиялар яңгырый. Ул шуннан җыелган. Халык көйләре бөтенесе шунда тупланган.
Татар халкының музыкаль сәнгате күгендә сүнмәс йолдызлар булып классик әсәрләребез Алтын чәч операсы, Шүрәле балеты, Башмагы музыкаль комедиясе балкый. Опера балет сәхнәсе күпләгән танылган артистлар үстерде. Алар арасында халыкның яраткан җырчылары да, биючеләре дә һәм дирижерлар, режиссерлар, хормейстерлар, рәссамнар бар дип яза Интертат. Әсәнгәт белгечләре соңгы елларда куелган Тукай бүләген алган «Шагыйр мәхәббәте» операсына да, Русия дәүләт премиясенә ия «Юсыф киссасы» балетына да югары бәя бирә. Татар опера балет сәхнәсенең күренекле башкаручылары арасында иң бөеге Хәйдәр Бегишев булды, дип белдерә Зилә Сөнгатуллина.
Ул бик кырлы, яшлык, ул зур дәрәҗәгә күтәргән. Халык музыкасын, халык көйләрен һәм опера сәнгатендә акыллы дәрәҗәсендә югарылыкка менгән кеше ул. Аңа җиткән әле кеше безнең Татарстанда юк. Менә бер дә курыкны әйтәм, җыр буенча да, моң буенча да, профессиональлык буенча да, тавыш буенча, кыяфәт, бөтен нәрсә. Менә андый бик сирәк була торган нәрсә ул бер кешедә бөтен нәрсә тупланган. Шуның өчен дә инде аның гомере дә кыска, чөнки аңа бик күп бирелгән Ходай тарафыннан.
16 июнь көнне Казан Хәйдәр Бегишевне искә алды. Бөек җырчының тууына 60 ел тулу уңаеннан опера һәм балет театрына күренекле тенорлар җыелды. Бу концертта дуслары, сәхнәдәшләре дә катнашты. Тамашачылар Хәйдәр Бегишев үзе катнашкан кебек булды, дип таралышты. Чөнки җырчы катнашкан опералардан язмалар да күрсәтелде. Ә берничә көн элек Хәйдәр Бегишевның туган җире Түбән Новгород өлкәсенең Шүмбәли авылында да Шены искә алдылар.
Петр Эмбаков, Рафаэль Попабиев, Мунир Якупов, Рима Ибрагимова. Бик зур шундый концерт бәйрәме ясадык авылында. Халык кем дә алмыйча тыңлады. Хәзер бездә фонограмма заманы. Чын музыка, чын сүзе халык көйләре, композиторлар әсәре. Аннан соң Хәйдәрнең язмаларын куеп, операларда мөзекләп. Ул бит бик матур күренеш. Татар авылы, Нестар өлкәсендә әйме. Менә шулай тыңлап утырсың әле опера музыкасын. Ул бик зур вакытта бит үземә мин кичә кайттым. Авыр булса да эссе. 35 градуста халык бер кичә урыннан кузгалмады. Без киткәч тә калдылар тыңлап Хәйдәрнең язмаларын. Ул әйтерим халык тарафыннан Хәйдәргә булган зур хөрмәтте. Аны аңлыйлар, операны да аңлыйлар.
Кешикне искә алу чаралары аның туган ярыгы Түбән Новгород өлкәсендә һәм Татар дәүләт опера һәм балет театрында узды. Җырчыга быел 60 яшь тулган булыр иде. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Иран бүген дә игътибар үзәгендә кала. Реформалар яклы студентлар әзерлекләнә, илнең югары рухи җитәкчесе тавышларның бер өлешен кабат санарга рөхсәт бирде. Хакимият басымына каршы сугыш урамнарда гына түгел, интернетта да бара. Башкортстан татарлары Республика халыклары мәҗлесендә татар проблемаларының күтәрелмәвенә ризасызлык белдерә. Омский сабан туеннан соң милли бәйрәм өлкәнең район һәм авылларында дәвам итә. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз.